ayyaanni injifannoo Adwaa 1923ffaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraandi 23 bara 2011 Itoophiyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana laalchisuudhaan qooda Oromoon injifannoo kana keessatti qabaate irratti Tsahaayee Daamtoo qorattootaaf hayyoota seenaa haasofsiisuudhaan gabaasa ergite qabdi.
Seenaa waggoota 1922ff saamameef dhaalamee ture kan injifannoo Adwaa bara kana wayita waggaan 1923ffaan injifannoo Adwaa Finfinneetti kabajametti seenaan kun deebiif qaxxisaa jiraa jedhu qorattoonnii fi hayyoonni seenaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin turte taasisan. Lola Adwaa kanarratti lolee lolchiisee wareegama kanatti kaffale Oromoon. Garuu Oromoon injifannoon kun kan kiyya jedhee ija baasee hin dhaadanne. Oromoo soogiddaan itti dhiqatee akka waan mirgaan galee ittiin dhaadataa jedhu. Barsiisaan seenaa Birraa Tuqqaneen.
Adwaarrattis haa ta'u, Itoophiyaa ammayyaa kana ijaaruu keessattis haa ta'u, Oromoon qooda guddaa qaba. Amma yoonaatti qooda isaa kana kan kooti jedhee falmachaa kaasaa hin turre jechaadha. Amma barana kana Adwaa kanatti Oromoon irratti hirmaatee kabajuun isaa seenaa isaa jalaan saamame kana deeffachuu jalqabuu isaa kan namatti agarsiisu jechaadha. Amma yoonaatti waan Oromoon waan hojjete waan itti dhiige kana kan kooti jechuutti dadhabe sirni yeroo dheeraatiif biyya kana bulchaa ture jira. Yeroo dhuma Aksuum irraa kaasee amma qubaatee Alladillaatiin dhiman dargii dabalatee kan amma yoonaa hin dhaamin jiru maal inni sirna agartee seenaa dhugaa hin taaneeni babbareedee kukkuulamee garee tokko aadaa garee tokko afaan garee tokko sirna leellisu wal xaxaa kana keessa seenee tajaajila Oromoon sana cabsee waan keessaa bahuu dadhabee amma dhiibbaan adda addaa Oromoo irra gahaatiin ture jechaadha. Kanaaf beekamtii dhabee ture kan jedhu kaasuun.
Oromoon injifannoo Adwaa qofaa argamsiisu osoo hin taane Itoophiyaa ammayyuuf ijaaru keessattis gahee inni qabu olaanaa akka ta'etu dubbatama. Keessumaayyuu lola Adwaa irratti fitaraarii Gabayyoo Gurmoo injifannoo jalqabaa argamsiisuudhaan lola kanaan akka duubatti hin deebine fuulduratti akka tarkaanfataniif onni itti hiriira. Barsiisaa Birraa Tuqqaneen.
Waraana Adwaa kanarratti kan xaaliyaanii lafee dugdaa cabsee injifannoon akka argamu kan godhe Oromoodha. Fakkeenyaaf amma waraanni Adwaa jennee injifannoo Adwaa jennee kan nuun ilaallu kuni sadarkaa sadii qaba. Inni jalqabaa waraana Ambaalageeti. Inni lammaffaa waraana naannoo Maqaleeti. Inni sadaffaa inni dhuwaa Adwaa irratti kan taasifamee jecha. Ambaalagee kanarratti kan jalqaba xaaliyaanii rukkute Fitiraarii Gabayyoo Gurmuuti. Injifannoon Adwaa akka inni milkaa'u karaa kan bage.
Garuu Oromoon lola Adwaa kanarratti yeroo hirmaate biyyattiirra weerarama qaqqabu hambisuufidha. Yeroo sanatti Minilik biyya keessatti humnaan socho'aa ture waan ta'eef Oromoo waliin dugdaaf garaa turanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan gargaaran Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaayee Tolasaa.
Waraana kana illee lola dhigaa akka nuti har'a sammuunsa amma keessa jiru yaaddee yeroo sana tokkummaa lansabaaf lammootaa yookiin mootii Minilikii fi Abbaadabariina kan inni lola isa jedha sadan jirubbiini. Sababni isaa Oromoo dhumtiyyuu bulchiinsa Minilik jala itti dagalee waggaa kudha shan waan akkasiidha. Innaa kana ta'u immoo sakaan Minilik abbaa isaa irraa ajjiiseeraa, sakaan obboleessa irraa ajjiiseeraa, sakaan wasii irraa ajjiiseeraa bifa garaa garaatiin jarri kuni kuukii wadhabiinsaa garaa keessaa qabu. Akkasuma illee waraana sana gaafa xumuranii gara Eertiraatti xaaliyaanii keessatti taa'etummaa jetti yoo waraana kana Eertiraa keessaa baasnee galaana diimaa fi amma keessattuutti tufuudha ta'ee biyyoonni nuti kana dura jala oolchinee jirru duratti kaaninuu harkaa bahu waan ta'eef gara biyyaatti deebi'uu qabna jetteefi gara biyyaatti deebi'ate kunillee innaa sana Oromoota wajjin walitti dhufeenyi isaanii badaa uffinnaa akkan turre agarsiisa.
Lola Adwaa kanarratti Oromoon wal ta'uudhaan fardeensaa dabalatee qabeenyi isaa osoo nafin galaagalaafatee weerara biyyattii irratti aggaamamee ture qolatee injifannoon galeeraa jiru. Gargaaraan Piroofeesaraa fi qorataan seenaa Tasfaayee Tolasaa.
Sirni gadaa yeroo Oromoo barsiisu ustennummaa barsiisa Oromoo hoogganaa isaaniitiif akka hoogganaman barsiisa. Namoota adda addaa kun gaggeeffamu immoo namoonni yennaa kana waraana kana qabanii gara adawaa deemanii baay'een isaanii warra gadaa keessatti guddatanii fi duudhaa sirna gadaa beeku innaa kana waraana kana dhaqanii yookiin ajjeesuu yookiin bidhuu isa jedhuun dhaqan. Sababiin isaas diinni hunda keenyaa diina keenya isa jiru jennee qabu namoota ammoo karaa Sudaan Ingiliziin Sudaanii hojjetamu ishee jirti karaa dhihaa. Karaa kibbaa keenyaan akka kana jira jirti karaa bahaa ammoo Somaalee Faransaayii jira jirti isa kanas kuma kana waan warri faranjii kuniin moota kanatti godhaa jiranii kunnichi dhufuura jira hiikii dhaqanii lola kana lolanii.
Mee lola akkatti Oromoon kun irratti ba'ee lolchiisee lolee injifannoo argate kana beekamtii kennuufi dhabuun seenaatiin akkamitti ilaalama.
Rakkoo guddaa seenaan qabu. Kan lolu kan seenaa galmeessu warra jala jirudha. Kan barreeffamuuf kan itti galateeffamu immoo warra waan kana keessaa koo dhufuudhaan garuu bifa hoggansaa fi warra taa'aniidha. Akkuma walii galaatti iyyuu.
Oromoon biyya kana ijaaru keessatti gumaacha inni qabu olaanaadha. Lolee injifannoo argamsiise Itoophiyaa bira darbee uummata gurraacha maqaa dhoofseeram kan jedhan ammoo gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Daggafaatiin.
Injifannoo kanaa fi gootonni Oromoo fi paardeen Oromoo sababa ijoodha jechuudha. Amma har'aa. Itoophiyaan biyya hin koloneeffatamiidha jedhamee inni haasa'amu kunillee sababuma gootota Oromoo kanaa fi fardeen Oromoo kanatu ijoodha. Waa'een Adwaa yoo ka'u kuma nutti fakkaatu hin jaallannus jechuudha. Maaliif eenyu asirratti dhiiga dhangalaasee lafeessaa cabsee injifannoo kana fidewwan jedhu seenaan biyya kanaa namoota sammuu nagaa hin qabneen barreeffamaa waan tureefi namatti waan biraa barreessanii dhugaan jiru garuu kan biraa waan ta'eefi barana. Erga injifannoo uummanni Oromoo qabsaa'ee ifatti ba'aa deemee dhugaan kunis duukaa ba'aa deemu jechuudha.
Wayita injifannoon Adwaa waggaa 123ffaan Finfinneetti kabajametti karra Finfinnee shananiin dhufanii seenaan badde galte jechuun yaada isaa gootota Oromoo lola kanarratti wareegaman yaadachaa oolaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.